labadii cishe ee u dambeysay ayaa waxaa qoraallo isugu jawaabay ama qoraallo isku jawaabaya isweydaarsaday xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya. qoraalladan ayaa kusoo beegmayay xilli ay magaalada muqdisho booqasho ku imaaneysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya. haddaba saameyn intee le-eg ayay qoraalladan iska soo horjeeda ku yeelan karaan wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo diyaarinta doorashada soomaaliya? warbixintan ayaana arrintaasi ku eegaya. sidii horeba loogu soo arkay maamuladii dalka isaga dambeeyey, inta badan waxaa xilligan kala guurka ah ee dowladaha xilligooda uu sii dhammaanaya lagu arki jiray in xiriirka madaxda dowladda uu xumaaday, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu bilooyinkii ugu dambeeyey gacanta ku hayay howlaha siyaasadda dalka, gaar ahaana arrimaha doorashooyinka, wuxuuna taageero kaga helay beesha caalamka oo ku dhiirigelisa doorkiisa hogaaminta dalka, gaar ahaana arrimaha doorashada. marka laga soo tago arrimaha doorashooyinkana, waxa uu ra-iisul wasaare rooble ka howlgalay sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka waddamo kenya ay ka mid tahay, iyadoo safaaraddii labada dalna dib ay u howl bilaabeen. haddaba saacado ka hor intii aysan dalka soo gaarin, wasiirka arrimaha dibadda kenya ambassador rachel omamo ayaa qoraal waxaa soo saaray xafiiska madaxweynaha, kaasoo u muuqday mid markaasi digniin iyo kahortag ah. qoraalkaasi ayaa waxaa warbaahinta u soo koobay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi.
waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyey ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya, sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la gelayaan dalalka kale, hay-adaha iyo shirkadaha caalamiga ah.
qoraalkaasi ayaa u muuqday mid ay madaxtooyadu doonayso in ay ku durto dadaalada markaasi lagu wanaajinayo xiriirka kenya iyo soomaaliya ee ay wadeen xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana saacado kadib markii qoraalkaasi uu soo baxay uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu kaga jawaabay qoraal kale oo lagu muujiyey awoodda dastuuriga ah ee hay-adaha fulinta, gaar ahaana xukuumaddu leedahay. afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu ayaana warbaahinta la wadaagay qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalka waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay-adda ugu sarraysa fulinta maamulka dalka. xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda, sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed.
culayska keliya ee ay dadka qaar arkayaan ee qoraalladan ayaa ah xilliga adag ee kala guurka ah iyo sida khilaaf cusub oo dowladda dhexdeeda ah uu hakin karo ama dib u dhac ugu keeni karo howlaha haddaba gaabiska ah ee la xiriira doorashada soomaaliya. aadan ibraahim oo xirsi oo wasiir hore kasoo noqday jubbaland, haddana la socda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya, ayaa qaba in qoraalladaasi ay labaduba shacabka u muujiyeen in howlo ay socoto danihii dalkana la wada ilaalin doono. wuxuuse sheegay in arrimahaasi si dhab ah loo ogaan doono marka uu ra-iisul wasaare rooble dhowaan booqdo dalka kenya oo uu casuumad ka helay.
horta saddexda beri ama afarta beri ee soo socota ayaa daaha ka reebi doonta waxyaaba badan oo hadda mugdi badan ay saaran yahay. waxdaba waxay ku xiraan doonaan safarka ra-iisul wasaaraha iyo waqtigiisu ay ku tegi doonaan dalka kenya, xiriirkeena sidii laoraa uu ahaa wixii ay lasoo guriyo noqdaan ama ay la gobtagaan ayay waxdaba ku xiraan doonaan. marka mar walaacna waa jiraa oo way muuqataa walaac waa jiraa. ra-iisul wasaaruhu dadku uu kalsooni gelinayaa oo wuxuu leeyahay sharci ka dhigmaayaan wax aan dadka soomaaliyeed ay cuntaminna igala iman doonaan, laakiin waajibka dastuuriga oo aan leeyahay waan gudanayaa sida hadda muuqata sidaa weeye. waxyaabaha hadda isku taagtaagaana in ay doorashada wax ku dhimaan unbaa daran maahe, waa shaqo deerieed oo weligeed sidaas ahayd, waa lay kala duwanaan jiray akhrinta dastuurka iyo tarjumadiisaba.
dhinaca kalena midooda musharaxiinta ayaa kulan xalay ku yeeshay qadka muuqaal aragga ee zuumka, waxaana ay kaga wada hadleen arrimaha u dambeeyey ee soo kordhay. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna musharax u taagan madaxtinimada soomaaliya ridwaan xirsi maxamed ayaan weydiiyey sida ay u arkaan musharaxiinta qoraalladii iska soo horjeeday ee iskhilaafsanaa ee kasoo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha.
waxa weeye dalka run ahaantii muddo hadda laga joogo ilaa bishii februari waxa weeye madaxweynaha muddo xiriidkiisu dhammaaday, waxaan aaminsannahay in si sharci darro ah kursiga uu ku fadhiyo oo doorashadii la rabay uu qabtana uu qaban waayey, kadibna prime ministerka lagu wareejiyey inuu doorasho dalka gaarsiiyo oo doorasho laga qabto. marka waxaa noo muuqata hadda arrimaha cusub ee soo baxay, marka horeba sidii labada kun iyo lix iyo tobankii uu yeelay madaxweyne xasan sheekh maxamuud way ahayd in uu soo saaro qoraal waqtigii sharciyadda uu haystay lagu hakinayo arrimaha masiiriga ee dalka inaan aanay faragelin hay-adda fulinta oo madaxweynuhu ka mid yahay. Laakiin dee taasi ma dhicin. Waxa aynu ogsoonnahay in madaxweynaha muddofadeedkiisu dhammaaday iyo baarlamaanka muddofadeedkiisu dhammaadayba ay arrimo masiiriga galeen oo ay ka mid tahay inay muddo kordhin dalka u horseedeen, taasi laga hortegay, la baajiyey, doorashadana dib loogu laabtay. Marka maanta in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo muddadiisu dhammaatay uu soo farageliyo mar labaad, waxay noola muuqataa inuu doonayo inuu cujisado arrimo awooddiisa aan ahayn oona xaq u lahayn.
maalmaha soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida uu sii socda xiriirka labada xafiis ee dalka ugu sarreysa. Xiisada oo sii kululaata ayaana keeni karta dib u dhac kale oo ku yimaada hannaanka doorashada Soomaaliya oo hadda bilowday.